I'd like to stay here all day, but I gotta go to Vegas.
FBI, Billy.
I hate it. No, I need it.
But I want to say one thing to the American people.
I have a dream.
Ja, velkommen til Globus. I dag så har vi en liten sånn, hva vi skal kalle en jubileumsforestilling.
Det er vel en liten best of, siden vi et noe redusert Globus-team her i dag. Det stort sett bare Anders og meg som Sigmund.
Ja, Anders Måsen, Sigmund Grønli-Bolme, som sitter i studio. I dag så har vi da altså en liten potpourri da, fra de siste siste tre årene, for at du har vært på lufta i cirka tre år i dag. Derfor så skal vi begynne med en liten sang da. Det blir en god gammel klassiker. Jefferson Airplane med Somebody to Love. When the truth is found to be
lies.
Det var altså Jefferson Airplane med Somebody to Love her på Radio Volt FM 100 og FM 106,2. Du hører på Globus. Det her en sånn jubileumssending fra de siste tre årene. Mitt navn Anders Måsen, med meg har jeg Sigmund Grønli-Bolme. Som sagt, du jo en ganske ny person her i Globus.
Ganske ny, men begynte å trives ganske godt.
Ja.
Det er eneste programmet på Radio Revolt som har litt seriøsitet igjen.
Vi har det seriøse utenriksprogrammet. Det var jo en gang i tida to. En av dem som var med å starte, han heter for Leif Arne Kristiansen. Og han, når vi da begynte med det da, i 2007, så var det 50 år siden Malaysia ble opprettet, eller ble en selvstendig nasjon. Så han hadde jo da laget en sak da, som handlet om Malaysia, ukas land Malaysia, altså for tre år siden.
Sørøst i Asia ligger Malaysia, et land med stort kulturelt mangfold og en kraftig voksende økonomi. I år feirer landet sine første 50 år som selvstendig stat. Landet var en britisk koloni frem til 1957, da regionen Malaya fikk sin uavhengighet. Den nå malaysiske delen av Borneo kom med i 1963, da den malaysiske føderasjonen ble opprettet. Staten Malaysia er egentlig en føderasjon bestående av 13 stater. Majoriteten av befolkningen tilhører Malay-folket, men det finnes også mange minoritetsbefolkninger, blant annet kinesere og indre. På tross av stor kulturell diversitet har landet sjelden opplevd større voldelige sammenstøt. Et unntak fant sted i 1969, da 196 mennesker ble drept i forbindelse med opptøyer i Kuala Lumpur. Kuala Lumpur er landets hovedstad, og står som et symbol på landets kraftige økonomiske vekst de siste 30 årene. Sentralt i byen står Petronas Twin Towers, to av verdens høyeste bygninger. Landet har om lag 27 millioner innbyggere. Av disse er omtrent 60% muslimer, og islam er også landets offisielle religion. Ved siden av er omtrent 19% buddhister, 9% kristne og 6% hinduer. Og i tillegg så kommer det også et stort antall minoritetsreligioner, mange av dem med en rot i tradisjonell kinesisk kultur. Det offisielle språket er malai, men i tillegg snakker svært mange engelsk. Engelsk er obligatorisk i skolen, og brukes av og til også av de offentlige myndighetene til å formidle informasjon. Ulike kinesiske og indiske språk snakkes også av mange. Tradisjonelt har de områdene som i dag er en del av Malaysia vært påvirket av kulturelle impulser fra India og Kina. Også persisk og arabisk kultur har påvirket Malaysia tidligere, noe som blant annet gjenspeiles av den store muslimske befolkningen. Fra omkring 1600-tallet begynte også europeisk kultur å gjøre seg gjeldende, først gjennom spanierne og portugiserne, og siden gjennom britene. I dag er Malaysia det man må kunne kalle et moderne samfunn. Sterk økonomisk vekst har gjort landet til en betydelig finansiell makt i Asia, selv om mange fortsatt lever i fattigdom. På det internasjonale pengefondets liste over land sortert etter nasjonalprodukt per innbygger kommer Malaysia på 61. plass av 179 land. Norge er for øvrig på 3. plass på samme liste. Malaysisk kultur er i dag kraftig påvirket av Vesten, og særlig amerikanske filmer og tv-serier er populære. Landet har blant annet hatt sin egen versjon av Idol i to sesonger, der man blant annet fikk høre en ung gutt synge dette. All I need is time, a moment that is mine. Why I'm held between Malaysia har også begynt å gjøre seg gjeldende internasjonalt. Søndag 21. oktober venter den første malaysiske astronauten tilbake til jorden etter å ha deltatt på en 11 dagers ferd til den internasjonale romstasjonen. Sheikh Mushapar Shukur ble den første malaysier til å reise i rommet.
Vi sitter her i studio, du hører jo på Radio Volt, og vi har jo da snakket litt om det at det her er jubileumssending. Og en av de andre gamle traverne da, som har vært med i Globus ganske lenge, han heter jo Trond Borgård, og han snakket litt om det her nå, altså måten, altså den katastrofen som kunne ha inntruffet. For at det er jo ikke bare miljøkatastrofer, men også andre ting da, som kan ta livet av oss.
Rett og slett tre måter som mennesker kan dø på, man har lagt sak om.
Ja, jeg tror vi bare satt i gang, Danny.
Som innbyggere i et vestlig land, så har vi store muligheter til å hjelpe folk. Vi kan skape fred om vi som land kan påvirke andre land til å hjelpe oss i vår sak. Ellers så kan vi jo så klart bare la andre flyte sin egen sjø, hvis det er det vi vil. Men det er fremdeles en rekke ting vi ikke har det minste kontroll over. Ting som i fremtiden kan drepe oss, eller ting som kunne ha drept oss i fortiden. 25. januar 1995 ble skutt opp en rakett fra Andøya rakettskytefelt. Raketten gikk noe ut av kurs, og dette ble observert av russisk radar. Russisk radar, vel, kan sammenlignes litt med Lada. Ja, det fungerer, men vil man sette livet sitt på det? Og i dette tilfellet så visste den russiske radaren at raketten var på vei mot Moskva. Daværende president Boris fikk meldingen, og skal ha søttet med atomkofferten åpen, da meldingen om at dette ikke var et angrep, men en feil endelig kom gjennom byråkratiet i Russland. Hvor nær var vi egentlig atomkrig? Det vet bare en mann, og han drakk så ofte som han kunne. Kanskje vi skal ta det som et tegn. 19. juni 2004 ble observert en asteroide som kun kom til å treffe jorda. Den ble kalt 2004 MN4. Og hvis den hadde truffet jorda, så ville den laget et krater på flere kilometer, og være like destruktiv som en bombe på 200 megatonn TNT. Ulykka skjedde ikke, men i 2029 kommer den tilbake igjen, og da vil det være 1,7% sjanse for at den treffer. Om den ikke treffer, så vil dens bane være så nær jordas, så at litt kan bli truffet, og man kan se den med sitt bare øye. Mellom 1959 og 2007 var det på verdensbasis i overkant av 30 utbrudd av fugleinfluensa. Dette er et virus som angriper fugler og som er veldig dødelig. Siden vi mange steder i verden har dyr og mennesker i nærkontakt, så er risikoen for at en smittet fugl direkte eller gjennom andre husdyr skal smitte mennesker høy. Dette har skjedd flere ganger allerede, men man har vært i stand til å stoppe smittekjeden og dermed unngått en pandemisk utbrudd. Alle de tingene kan drepe oss, og det er lite eller ingenting som vi som enkeltpersoner kan gjøre mot dette. Myndighetene kan gjøre noe, men når det kommer til stykket, så er det nok mer snakk om hvorvidt vi har flaks eller noe annet som bestemmer om vi kommer til å overleve.
Vi skal ikke slippe Russland helt, Sanda.
Ikke helt enda, for vi hørte akkurat Trond snakke litt om tre forferdelige måter å dø på. Og den første, han nevnte det, å få en atombombe i huet. Jeg tenkte jeg skulle supplere litt, for det viser seg at Russland var faktisk i ferd med å telle ned til utskydning av atomvåpen. Ja. Det var ikke bare Boris som satt og ventet, men det var faktisk en reell nedtelling som foregikk.
Etter det var andre, klart å droppe bomber på Norge.
Norge og største delen av NATO, tenker jeg.
Ja, antageligvis. Der var det nok mye som foregikk. De er jo også, de er jo veldig, altså de, selv om det er liksom etter Sovjetunionens tid da, så er vel kanskje Russland fremdeles føles litt som en stormakt da.
Ja, og de er vel gjerne det jeg husker noe av det første jeg fikk på grunnfaget til statsvitenskap, var at vi skulle sette opp hvilke tre stormakter vi trodde var de største i verden. Da kom USA helt på toppen, men som militært så kom Russland på nummer to, på tross av at Kina har en større hær, for ja, de har mye større kapabiliteter.
Ok. Ja, det har jo, men du har jo litt sånne ting sånn som det som skjedde i Sør-Ossetia og sånne ting da, som kanskje kan være et pekepinn på at den russiske hæren, dog stor, ikke alltid er like effektiv.
Ja, de snakker om at vestlige militæranalytikere, de lo litt av Russland, litt forsiktigheter etter den krigen, for det var mye som gikk gærent. Men på samme måte så viste Russland at de kan hamle opp med et hvilket som helst naboland. Ja. Ganske effektivt og raskt.
Og en annen ting de har gjort er at de, selv om Norge er da kjent som den mest nordlige nasjonen grunnet Svalbard, så har det Russland bestemt seg for at de skal være enda litt lenger nord da. Så det var vel kanskje i 2007 faktisk at de tok og så plantet et flagg på Nordpolen, eller på sokkelen da. De påstår i hvert fall, ja.
Undervannsbåt, jeg husker jeg holdt på å hoste opp teen min igjen da jeg leste den avisa.
Og det som tingene at vi hadde en som heter Benedikte Mikrobust, var med oss på den tiden. Og hun laget da en liten kuriosa om akkurat det der med å plante flagget på havbunnen da rett og slett claim land på botten av havet. Og da tenkte jeg at vi kunne bare høre hva hun sa om det.
Arktis er et hett tema om dagen. Ikke bare klimamessig, men også når det gjelder eierrettigheter. Mens isen smelter som verst og isbjørnens fremtid ser dyster ut, kniver ikke mindre enn 5 land om å sikre seg territorialrettigheter i de arktiske områdene, som antas å være svært så rike på olje og gass. USA, Kanada, Danmark, Norge og Russland har alle sendt forskerteam oppover for å undersøke saken nærmere. Sistnevnte land plantet det russiske flagget på havbunnen tidligere i år, noe som har vekket sterke reaksjoner blant de andre landene. Mediestøntet er blitt referert til som en slags undervannsversjon av månelandingen.
Here is perhaps the most bizarre story we've heard about in a while. Staking claim to the North Pole. Russia is making a very bold move, planting its flag on the Arctic seafloor.
Russia is clearly flexing its geopolitical muscle.
I believe Russia becomes more and more aggressive and arrogant in its international relations. It reflects the sentiment of the present elite.
Skal man ha en slags rett på området, må kontinentalsokkelen være i kontakt med Arktis, og utenom dette har man rett på 200 nautiske mil. FNs havrettskonvensjon gir i tillegg de aktuelle landene mulighet til å søke suverenitet over området. Opp til flere ganger har Moskva hevdet at en fjellrygg på havbunnen, kalt Lomonov, er en forlengning av den russiske kontinentalsokkelen, noe som deres naturressursdepartement mener de har bevis for. Kravet omfatter selve Nordpolen og rundt så mye som 2/3 av resten av regionen. For å understreke sin av mange sett på som svært så aggressive strategi, har et økende antall russiske F-16-fly blitt observert over Arktis, der de har testet ut nye våpen og rakettsystemer. Kanada er et av de landene som reagerer kraftigst på Russlands fremstøt, mens Danmark mener selve Nordpolen bør være felleseie. Norske myndigheter har foreløpig ikke uttalt seg noe særlig om saken. USA på sin side står litt på sidelinja ettersom de ikke har godkjent havrettighetskonvensjonen enda, noe som George W. Bush nå prøver å gjøre noe med.
A normally subdued Canadian government has reacted with anger to the Russians, their foreign minister saying, "This isn't the 15th century. You just can't run around the world planting flags and claiming territory belongs to you." And a U.S. State Department spokesman says, "Whether it was a Russian flag or a rubber flag or a bedsheet, it doesn't matter. It doesn't have legal standing on Arctic resources."
Ved å trekke visse paralleller til den kalde krigen som utspilte seg mellom de to stormaktene etter 2. verdenskrig, ser nå USA at Russland er i både økonomisk og teknologisk stand til å hevde seg i verdenssamfunnet. Dessuten økte russiske militærbudsjettet med 25% i fjor, og ligger i år på henholdsvis 60-70% ytterligere økning. Om Russland har krav på deler av Arktis, er opp til FN.
I guess you just go out there and stake your claim, folks. Maybe that's how it works now.
Ja, er det sånn det fungerer, Sigmund?
Om det er sånn det fungerer, det er jeg litt usikker på, men det at FN ikke har så mye å si som det kanskje hadde tidligere på 90-tallet, det tror jeg vi skal være ganske klar over at det er sånn det er blitt. Store stater gjør mer sånn som de vil selv. Fordi du har sett at supermakten som hadde holdt alt sammen er etter hvert blitt villig til å gå vekk fra FN-systemet.
Mm. Og det er vel ikke, altså Russlands plass da, er kanskje, altså de, ja, hvor står egentlig Russland på det der noe geopolitiske, ja, hvilken plassering har de da? Altså, USA har jo nå begynt å svikte, og det er jo sånn snakk om USA i det hele tatt kommer til å overleve de neste 50 årene.
I alle fall, de overlever nok de neste 50 årene, men i alle fall som den eneste supermakten på planeten. De som har noe peiling på det her snakker vel heller om at det blir flere stormakter, uten at jeg skal si noe for sikkert, for så flink er jeg ikke at jeg kan si det.
Nei, men det er jo sånne land sånn som India. Du har India, du har Kina, du har kanskje, ja,
Brasil. Sør-Afrika.
Ja, ikke sant? Mm. Du har veldig, det virker som et skifte da. Det virker som den store verdiskapningen. Vi har ikke snakket om verdiskapning nå. Altså den bytte. Det er liksom ikke i Vesten at den foregår i så stor grad lenger da.
Nei, og for Vesten, men også for Russland, så er dette her litt uncharted waters. Altså vi vet ikke helt hva som foregår, og sånn som du ser på Russland, så blir kanskje litt mer aggressive, litt mer villige til å komme med sine krav, og litt mer villige til å tråkke på noen føtter for å få det gjennom. Det finnes ikke til en så stor grad, hvis de i det hele tatt gjorde det, så finnes det ikke nå en sånn overordnet makt som kan tvinge store nasjoner til å falle i linje.
Nei. Det du hører i bakgrunnen her nå, som helt på sluttet, er Adriana Trina med Town Call Obsolete. Du hører på Globus, mitt navn er Anders Måsen, med min studie her i Sigmund Grønli Bolme. Og nå skal vi gå over til et litt lettere tema å snakke om, kanskje?
Det er i hvert fall kanskje snillere.
Snillere tema,
på mange måter.
Ja.
Det er Juliet Landreau, som er en jeg ikke har møtt før.
Landreau, heter
hun. Landreau,
ja. Ja. Hun var jo i Italia da i 2007. Og hadde et litt reisebrev derfra. Så vi kan jo bare høre på det, vet du.
No. Dio porco, se venite avanti, ancora vi do un pugno!
En real italiensk skyllebøtte er tydeligvis svar som fortjent når du forstyrrer billettørene utenfor Uffizi-galleriet i Firenze. Klokka er 7:50 en tirsdags morgen, sola steiker allerede, og køa for å komme inn er minst 600 meter. Den grandiose bygningen vi venter på å komme inn i, tilhørte Medici-familien fra midten av 1500-tallet. Medici-familiens enorme kunstsamling inneholder skulpturer og malerier av storheter som blant annet Michelangelo, Raphael, Caravaggio og Sandro Botticelli. I juli kan du regne med å stå opp til 5 timer i kø for å komme inn. Og når du endelig kommer deg forbi vaktenes granskende blikk og 2 metalldetektorer, blir du fanget i den kompakte strømmen av turister som kollektivt beveger seg som sauer forbi 500 år gamle kunstverk. Jeg hadde trosset alle advarsler om Italia i juli, og mine fantasier om å få en slags spirituell opplevelse foran renessansens mesterverk var så langt fra realiteten som det var mulig å komme. Jeg befant meg i renessansens Disneyland, bedre kjent som den vestlige sivilisasjonens fødested. Roma ble grunnlagt omtrent 900 år før den kristne kalender startet på null. I løpet av de neste 1200 årene, altså frem til 300 etter Kristus, tok Romerriket på seg ansvaret å prøve ut ulike politiske regimer. For eksempel oligarki, som er elitestyret, autokrati, monarki og demokrati, når staten Norge fikk 2000 år senere. Og så videre republikk, når Norge fortsatt ikke har fått. Takket være det velkjente manntallet som ble beordret av keiser Augustus, vet vi at Romerrikets populasjon rundt år 0 var på omtrent 4,9 millioner. Ikke inkludert kvinner og barn. Nå, et par millennium senere, prøver jeg å finne veien gjennom Romas brosteinbelagte gata mot det romerske forum, hvor jeg har tenkt å bøye meg i støvet for den politiske tenkeren som den dag i dag påvirker handlingene til verdens elite. Som en klisjé i 3D-liveformat unngår jeg akkurat skuteren som kjører på rødt lys, og kommer trygt over på den andre siden av gata, der tårnet oldtidens flaviske amfiteater plutselig foran meg. Og selv der det står i ruina, strippet for sin tidligere storhet med statuer, marmor, gulldekorasjoner, tiltrekker bygningen, bedre kjent som Colosseum, tusenvis av turister hvert år. I dag er gladiatorens triumferende hyl eller smertefulle dødsskrik erstattet av turistgrupper som klinger seg sammen, anført av en ivrig turistguide som roper i kor. Shalom! Namaste! Bonjour! Før guiden løfter solparaplyen sin høyt over hodet som et dragehode og leder herskaren sin ut mot nye arkeologiske kunstverk. Man må bare passe seg for å bli fanget i en av dragene som kollektivt beveger seg gjennom folkemengden, og holde seg unna restauranter der de snakker engelsk. Innse at ingen ønsker vil bli oppfylt ved Trevi-fontenen. Da utstråler Italias hovedstad til tross turistinfernoet faktisk en historisk storhet som få andre stater er forunt.
Det er altså The Roots med The Day her på Radio Revolt. Kan du noe selv om FARC, Grillian, Sigmund?
Jeg vet at de er marxister, er det ikke det?
Jo,
Colombia, er det det?
Colombia, ja. Det var en del både narkotikakriminalitet og vold og sånne ting som også foregår der.
Driver med stort sett det meste altså, av kriminalitet.
Ja.
De er støttet av han godeste Chavez.
Mm.
Mm. Hva mer vet vi? De er hyppige gisseltakere.
Ja, det er stort sett da vi her i Vesten hører om dem da. Når vi da, ja. Hører om gisseltaking og sånne ting da. Anette Svani, en tidligere kollega av oss, hun har også da laget en sak om FARC som kanskje kan ja, opplyse oss litt mer om hva FARC egentlig innebærer.
FARC-geriljaen er en marxistisk-leninistisk revolusjonær geriljaorganisasjon som holder til i Colombia. FARC utsprang fra det kolumbianske kommunistpartiets militærving på 1960-tallet og hadde nær relasjon til partiet, til de offisielt brøt av med partiet på 90-tallet og opprettet PCCC, det hemmelige kolumbianske kommunistpartiet i år 2000. Som selverklært marxistisk-leninistisk organisasjon hevder FARC at de representerer den fattige urbefolkningen som er i strid med Colombias velstående klasser. De er også imot USAs innflytelse i Colombia. Det er det her som angivelig skal motivere gruppa til å oppnå makt gjennom væpnet revolusjon. Organisasjonen finansieres i virksomhet hovedsakelig gjennom utpressing, kidnapping og deltakelse i ulovlig narkohandel. Guerillaen regnes som en terrororganisasjon av kolumbiske myndigheter og av USA og EU. Kolumbiske myndigheter har slått hardt ned på organisasjonen, spesielt etter at Colombias nåværende president Alvaro Uribe kom til makten i 2002. Kolumbianske myndigheter hevder at antallet medlemmer av FARC-geriljaen har gått ned fra 16 000 i 2001 til mellom 6 og 10 000 medlemmer i 2008. FARC hevde på sin side i 2007 at styrka deres var på 17 000 medlemmer. Land som Kuba og Venezuela later til å være mer på FARC-geriljaens side, og Venezuelas president Hugo Chavez gikk blant annet ut offentlig og argumenterte for at FARC ikke er en terrororganisasjon. FARC holder til i de sørøstlige delene av Colombia, i jungelen og på slettene ved foten av Andesfjellene. Dette gjør det vanskelig for myndighetene å kartlegge hvor de befinner seg, og det vanskeliggjør også direkte konfrontasjon. Allermest oppmerksomhet har organisasjonen fått for sine systematiske kidnappinger i Colombia, og mange av gislene har blitt holdt i jungelen i flere år. Hovedandelen av de kidnappet er rike landeiere, forretningsmenn, politi, militære, utenlandske turister og viktige internasjonale og nasjonale funksjonærer. De senere år har kolumbiske myndigheter hevdet at FARC også kidnapper mennesker av lavere status, middelklassen, og spesielt hvis de sympatiserer med FARCs fiender. I 2008 var det stor oppmerksomhet rundt de her gisseltakingene, med blant annet demonstrasjoner for å kreve at gislene ble satt fri. I løpet av året ble flere politikere satt fri, blant annet en tidligere vicepresidentkandidat og en kongresskvinne. FARC led også en av sine største tap da kolumbiansk militære angrep FARCs oppholdssted i Ecuador. 16 FARC-soldater ble drept, blant annet Raul Reis, organisasjonens internasjonale talsperson. Ecuador fordømte angrepet, og det her førte til en midlertidig diplomatisk krise mellom Ecuador og Colombia. I 2009 har FARC sluppet flere gisler. Nå sist, 3. og 5. februar, ble henholdsvis eks-guvernør Alan Jara og tidligere politiker Sigifredo López sluppet fri. Tidligere hadde geriljaen sluppet løs 5 regjeringssoldater. Flere kilder, blant annet NRK, melder at dette et forsøk på å stille seg i en forhandlingsposisjon med regjeringen. Regjeringen driver organisasjonen lenger og lenger tilbake, og det et klart svekket FARC som nå løslater gisler på en måte som kan late til å være i desperasjon.
Ja, det var Anette Svanes sak om FARC-geriljaen. Snart skal vi snakke litt om kjøtt, men først nå får det altså Fraser Ford med Firecracker. Altså Fraser Ford med Firecracker. Vi skal jo nå snakke litt om kjøtt. Jeg vet ikke, Sigmund, du er vel, er du glad i kjøtt, eller er du ikke glad i kjøtt?
Fryktelig glad i kjøtt, faktisk. Så har jeg en liten historie på akkurat det der. Jeg satt på toget, og så var det en veldig søt jente som satt seg ned ved siden av meg. Og så er det sånn, Anders, at jeg er veldig glad i søt jente. Så jeg kikket bort på. Men så fant jeg ut at du satt med en sånn såkalt Meaty's Murder-bok og leste intenst, og når du tok opp lunsjen sin, så var det stort sett bare salat og, ja. I den lunsjen. Da visste jeg at jeg like godt kunne glemme det, for det var ikke noe som satt seg på sånn sett. Jeg er veldig glad i kjøttet, jeg tror ikke jeg hadde klart å gå uten.
Nei. Vegard Johannesen Tryggeseid, han jobbet jo nå litt, han har jobbet tidligere for Bankebratt, men før han gjorde det, så var han jo også da en medlem av Globus. Og han gjennom det året når han var med i Globus, så ble han plutselig faktisk vegetarianer. Han ble det, og han fant ut at nå skal ikke spise mer kjøtt. Og ja, og da lagde han denne nyhetssaken her, eller denne kronikken her da, om hvorfor han da rett og slett sluttet å spise kjøtt.
Hvis CO2-utslipp kan eksemplifiseres med en lyd, hvilken lyd ville det ha vært? Kanskje det ville vært denne lyden? Eller kanskje denne her? Den siste lyden hørte er lyden av dyr som blir brutalt slaktet av folk med begrenset følelsesregister. Men i tillegg til å være lyden av organisert dyremishandling, er det også lyden av CO2-utslipp. Det du hører fra dyr som blir slaktet er ikke bare smerteskrik, det er også varselskrik. Verden ødelegger sakte og sikkert av global oppvarming. Og kjøttproduksjonen står for en unødvendig stor del av klimagassutslippet. Et eksempel. Se for deg at du kjøper inn 1 kilo storfekjøtt og 1 kilo poteter. Storfekjøttet krevde 90 ganger mer areal enn potetene, og det bidrar til 75 ganger større klimagassutslipp. Det er altså mye å hente i å kutte ned på kjøttforbruket. Vi kan både motvirke global oppvarming og frigjøre enorme areal som kan brukes på mer effektiv matproduksjon. Alt i alt så kan man si at problemene fra den enorme kjøttproduksjonen kan oppsummeres med ett stikkord, nemlig unødvendighet. Kjøtt trenger ikke være en så stor del av vårt kosthold som det er i dag. På 70-tallet spiste vi dobbelt så lite kjøtt som vi gjør nå. Og var vi ikke like lykkelige eller like ulykkelige på den tida. Dette er lyden av meg som spiser god dag frokostblanding. Bortimot hver dag i over to år har jeg spist 1-2 skåler god dag frokostblanding om dagen med mye melk. Dette er hovedgrunnen til at melkeforbruket mitt er langt over gjennomsnittet. Mitt enorme inntak av god dag er, i tillegg til å være litt frikete, en guilty pleasure. Meieriprodukter bidrar nemlig også mye til klimagassutslipp. For eksempel så bidrar 1 kilo ost til like mye utslipp som 50 kilometer med bilkjøring. Når jeg får god dag abstinenser, så burde jeg dermed føle meg som en del av et stort problem. Det samme når jeg får lyst på kylling eller taco, for eksempel. Kjernen av problemet er at vi ikke føler at vi er en del av et stort problem når vi spiser kjøtt og drikker melk. Vi burde egentlig føle oss veldig skitne. Men når god dagsskåler fylles opp av herlig melk, blokkerer vi bort konsekvensene. Og alle ting som ikke tillegger noen konsekvenser, og som i tillegg er gode, er fryktelig lette å ta i bruk. Hvis forbrukersamfunnet kunne ha blitt eksemplifisert med én lyd, hva ville det ha vært? Hvis vi hadde hørt en lyd hver gang vi forbruker, hvilken lyd ville det ha vært? Jeg tror at lyden som spilles av i hjernen vår når vi spiser kjøtt, eller drikker melk, eller kjører bil for den slags skyld, er lyden av harmonisk, klassisk musikk. De lydene vi burde høre, er lydene som konsekvensene sender ut. Men lydene som konsekvensene sender ut, blir ignorert og blokkert når vi forbruker. Jeg håper at jeg en gang i nærmeste fremtid blir motivert nok til å slutte å forbruke slik som jeg gjør i dag. Kanskje jeg en dag kan slutte å spise god dag frokostblanding? Et steg i retninga kan være å slutte å spise det med så stor glede. Jeg håper at jeg en gang i nærmeste fremtid slutter å høre harmonisk, klassisk musikk i hodet mitt når jeg spiser denne frokostblandinga, og at jeg i stedet hører noe ubehagelig. Og jeg håper at den ubehagelige lyden fortsetter å være der, sånn at jeg greier å slutte å spise det jeg ikke burde spise. Den dagen det skjer, blir en god dag.
Ik zing eigenlijk het liefst in het Nederlands, weet u.
Juni 1694, nordlige Atlanterhav. På dekk til et handelsskip fra det nederlandske Ostindia-kompani står Jan, Mai og speider utover havet. Plutselig, ut av den blå morgenlisen, ser han en enslig hvit søyle. Vulkanen Berenberg troner etter hvert opp foran de forbløffede nederlenderne. Og da de gjør landfall på den lille grå øya, er det valkjøtt, deilig, nytrukket valkjøtt, og et godt glass sprit de ramsalte nederlenderne tenker på. Dette gjorde sitt til at det raskt ble etablert valfangstasjoner på øya. Men man skal ikke skimse med sjømennenes bravader. Jan Mayen, som øya ble hetende, ligger på over 70 grader nord, midt ute i Atlanterhavet. Været er rått, og det blåser en kjip vind over øya. Bare stein, gras og lav kan trives her, i tillegg til noen hjelpesløse fugler. Men vent! Det er folk her også! De som i dag drar til Jan Mayen tilhører ikke lenger nederlenderne, men representerer for det meste den kongelige norske armé og noe forskersnusk. Meteorologene holder til på en liten målestasjon og henger rundt med de andre på kveldstid. Dette er den viktigste målestasjonen på den nordlige halvkule. I tillegg passer man på at ingen sprenger atomvåpen i strøket. Verd å notere også at du må være 18 år for å få drikke pils, ifølge janmayen.no.
Als je nou leest op een menu in het Hollands gewoon kalfsborst.
Berenberg er Norges eneste aktive vulkan, og med 2270 meter er den et av Norges høyeste fjell. Den er et produkt av tusener av år med jevnlige utbrudd og lavastrømmer fra den midtatlantiske havryggen. Og den ypper seg av og til, senest i 1980, da den ga stasjonssjefen kaffen i halsen. Om Berenberg virkelig skulle finne på å sprenge, kan de stakkars sjelene på Jan Mayen be stille til høyere makter. Men den trygge hånda til gamle Jan Mai ligger nok som en kappe over guttene, om det virkelig skulle gå gærlig. Jeg kan enda se for meg Mai sitte i lenestolen sin, gammel og skrukkete, en gang på begynnelsen av 1700-tallet, med et lite barnebarn på fanget. Så åpner Jan Mai de store værbitte øynene sine, og visker til ungen på sitt forunderlige språk.
Skipper Mai over bare ja og nei. Moet ik dan nog geld betalen, ja of nee? Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan nog geld betalen, ja of nee?
Ja, det er altså saken til Sondre Munthe-Kaas, også en tidligere Globus-medarbeider. Han nå i Italia, faktisk.
Yep, han dro fra radioen og forlot oss.
Han forlot oss. Nå skal vi ta oss og snakke litt om, eller etter sangen skal vi snakke litt om Nike og andre store selskaper. Først da så blir det altså en liten sang med liten musikksnutt. Det er altså The Budos Band med Unbroken Unshaven. I dag så heter de Nike, General Motors, Adidas, Hennes & Mauritz og Microsoft. De omsetter for milliarder og har tusenvis av ansatte. Men når kom de første store selskapene? Malvin Eriksen han har dykket litt i arkivet, og det starter som det ofte gjør i Amerika. Og denne gangen på en togstasjon faktisk.
Klar til avgang. Lukk dørene, trekk for ørene.
Det var toget som fikk fart på storselskapene. Industrirevolusjonen i Storbritannia på 1700-tallet var drevet fremover av mange små selskaper, familiebedrifter, en handelsmann med kone og noen få arbeidere. Noe annet ble det da den industrielle revolusjonen kom til USA. Landet var stort, og varer og folk måtte fraktes. Damplokomotiv ble løsningen. Men jernbanen og de private jernbaneselskapene stilte helt andre krav enn små familiebedrifter. Skulle ting gå på skinnet, trengtes det ansatte. Mange ansatte. Pennsylvania Railroad hadde i 1891 100 000 arbeidere. Bygging og drift av jernbane krevde koordinering.
Ta plass, ta plass! Toget går nå til Washington!
Skulle togene gå til rett tid, måtte bedriftene være proff. Derfor ble jernbaneselskapene delt inn i flere avdelinger. For lokomotivførere, for godsarbeidere, for salg og for bygging. Denne inndelingen ble en mal som andre selskaper fulgte når de skulle bygge seg opp senere. Det trengtes folk som hadde peil på regnskap, folk som var nøyaktig, og eksperter på tog og maskiner.
God morgen, studenter! Fall til ro! Vi skal i dag lære om hvordan bedriften tilpasser seg til markedet!
Dermed førte jernbanen til at ledelsen ble proffar med folk som hadde gått på skole. Det var slutt på å arve sjefsjobben fra faren. Nå lot eierne folk med utdanning styre. Og i USA, Sverige og Tyskland spratt handelshøyskolene opp. Togene kom og gikk etter ruteplanen, og viste dermed at store selskaper klarte seg. Modellen fra jernbanen ble overført til resten av næringslivet, og mange næringslivstopper ble hentet enten fra militæret eller fra togselskapene. Dessuten førte større bedrifter til mer standardisering. Brødrene Colt var de første som viste frem fordelene med standarder. Etter Napoleonskrigene var det 1 million ubrukelige geværer i Storbritannia, fordi hvert enkelt gevær var forskjellig. Colt-brødrene laget en standardpistol, der alle delene var lik og kunne skiftes ut og repareres. En sensasjon på verdensutstillingen i Crystal Palace i 1851. Senere kom Singer-symaskinen på samlebånd, sammen med T-Forden, og massedistribusjon var i gang. Singer-konsernet hadde i 1905 hele 4500 salgsavdelinger i hele verden, med 60 000 selgere, mange i Russland, Kina og India. Salg var blitt like viktig som produksjon. De internasjonale firmaene spredde seg ut i resten av verden. De største var i USA og Tyskland. Og kritikken av dem er ikke ny. Bestikkelser, brutale forretningsmetoder, politikere i lommene på selskapene. Firmaet Standard Oil var selve symbolet på alt som var feil i amerikansk økonomi på begynnelsen av 1900-tallet. Men Rockefeller-familien måtte gi seg. Høyesterett splittet oljegiganten opp fordi den misbrukte markedsmakten i 1911. Exxon Mobil er nå den mest kjente delen av Standard Oil. I dag spiser vi maten på amerikanske McDonald's, vi trener med klær fra tyske Adidas, drikker øl fra danske Carlsberg og går i klær fra norsk-svenske Carlings. Men alt startet altså med oppbyggingen av jernbanen.
Ja, sånn startet altså ja, oppbyggingen av det vi har som storselskaper i dag.
Yep. Og når du ser på hvor viktige mange av de store selskapene som startet som små er, så skjønner man hvor viktig de er for folk, så skjønner man hvor mye innflytelse de også har i dagens samfunn og for oss som helhet. Coca-Cola-selskapet er vel et av de mektigste instituttene, nesten, da, institusjonene i verden, med alle millionene de har til rådighet.
Ja, og det har vi kommet inn på litt sånne ting rundt det der med corporate responsibility og sånne ting da. Med så store selskaper, tror du at de vil kanskje neglisjere den corporate responsibility som små selskaper føler da?
Ja, altså standardsvaret for en engasjert student er selvsagt nei. men man må huske på at de selskapene her er ute etter å tjene penger i utgangspunktet. Likevel så vil det være mennesker på toppen, og det er etter hvert blitt god reklame å vise at man bryr seg om arbeiderne, man bryr seg om lokalsamfunn, og man bryr seg ikke minst om miljøet, særlig etter at folk begynte å bli klare over at miljøet var i ferd med å ødelegges.
Nå tror jeg at vi skal kjøre i gang en låt til. Dag så blir det altså, ja, vi snakket jo litt om Carlsberg, og vi snakket litt om sko og sånne ting, store nasjonale sko. Så da synes jeg det passer litt med oss med Guinea og Worms her, som kommer da med, ja, sangen Drunk in Your Uggs.
Drunk in your Uggs, walking slow for the thugs. nothing on your thighs except for my eyes. And who cut that skirt so short it makes me hurt? Where is the rest? There can't be any less. And what's on the top? Your curves, they just don't stop. I always thought your bottom was the top. Na 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 na. Oh, James! Na 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 na. Oh, James! Na 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 na. Oh, James! James!
Ja. Sigmund, har du noe forhold til valentinsdagen, du?
Ikke for øyeblikket, og jeg har vel egentlig aldri stort sett hatt det. Men det har en av våre faste medlemmer her I Globus, Martine Ellefsen. Hun dessverre ikke her I dag, men vi skal spille en av sakene hennes likevel, en sak hun lagde I fjor.
Ja, den handler litt om valentinsdagen, da, og ja, litt om hvor kommersiell den har blitt da.
Valentine's Day. Dagen dedikert til kjærlighet, romantikk og mer kjærlighet. For mange 14. februar en fantastisk tid der man kan virkelig pleie forholdet og være så ekkel og romantisk som man bare vil. I Norge har vi med årene tatt tradisjonen og pressen til vår bryst, I likhet med cola, Brad Pitt og ikke minst Halloween. Vi ser hvordan dagen burde bli feiret I amerikanske filmer, der alt dreier seg om å klare å ikke være alene på denne ene dagen I året. For man det, da det virkelig intet annet å gjøre enn å gråte seg søvn med en stor boks is fra Ben & Jerry's. Men har det alltid vært slik? Har mennesket, og amerikanerne særlig, alltid assosiert kjærligheten med frykt for ensomhet, store inntak av godteri og et høyt forbruk av blomster? Hvordan startet all den galskapen? Historien om Valentine's Day opprinnelse et mysterie. Det uenighet om Valentine var prest, doktor eller martyr. Den ene historien påstår at Valentine trosset keiser Claudius, som nektet soldater gifte seg. Den andre mener at han var en prest som nektet å oppgi sin kristne tro. Begge historiene har samme utfall. Valentine ble dømt til døden, og I tiden han satt I fengsel skal han ha forelsket seg I fangevokterens blinde datter. Dagen før sin henrettelse skrev han et farvelbrev til henne, undertegnet med Dean Valentine. Og etter dette begynte den store, loddende rosa snøballen å rulle. I Storbritannia ble Valentine's Day populært på 1600-tallet. Og på midten av 1700-tallet var det vanlig at unge elskere og venner, både I Storbritannia og USA, utvekslet små håndskrevne lapper. Dette måtte vike for masseproduserte kort I stor grad fra Hallmark. Julen I dag den eneste høytiden som overgår Valentine's Day I utveksling av kort. Ifølge The Greeting Card Association sendes med en milliard kort denne dagen. Og dette bare I USA. 85% av disse blir kjøpt av kvinner. Det blitt klart for de aller fleste at denne dagen ikke lenger dreier seg om å fortelle hverandre hvor mye vi setter pris på vennskap og kjærlighet av alle slag, men at penger blitt en viktigere drivkraft bak høytiden. Den 14. februar hvert år bruker den gjennomsnittlige amerikaner bortimot $150 på blomster og kosebjørner. Dette utgjør en sum på tilsammen 13,7 milliarder dollar. $375 millioner blir også brukt på valentinesgaver til dyr. Det ikke å si bort ifra at denne dagen I hovedsak en amerikansk dag. Hele 15% av alle amerikanske kvinner sender blomster til seg selv på denne dagen. Det har også skjedd en eksplosjon av «How to spend Valentine's alone and not die»-type sider på nettet. Der man kan lese tips om hvordan man kan overbevise andre om at man har kjæreste, og dermed ikke patetisk. Til tross for denne amerikanske galskapen, har det I løpet av de siste årene skjedd en klar adoptering av denne dagen I Europa. Særlig Storbritannia og Frankrike har blitt bytt av basillen. I Sverige ble Alle hjertens dag lansert I 1960-årene av blomsterindustrien av kommersielle grunner. Dagen ble raskt akseptert av svenskene. I Danmark, så vel som vårt eget hjemland, har ikke Valentine's Day slått an like stort. Allikevel feirer dansker og nordmenn med romantiske middager og en og annen blomsterbukett. Og Valentine's Day blir sterkere for hvert år. I 2008 brukte nordmenn 50 millioner kroner på sjokolade og andre kjærlighetserklæringer denne dagen. Det virker som denne dagen nå dreier seg mer om å overbevise andre om å ta lykkelig, enn å vise den du elsker at det betyr noe. Men hvis du er som meg, lei av alt oppstyret, eller du er en av de som ikke blir sett ned på fordi du ikke er lykkelig gift som 20-åring, da er det bare å pakke sakene sine og dra til Saudi-Arabia. Der er alle varer med tilknytning til Valentine's Day forbudt, og alt rødt fjernes fra butikker i februar.
Ja, så kanskje ikke alt er ikke galt med Saudi-Arabia likevel da, Sigmund?
Nei, jeg tror vi får ta oss en tur der neste Valentine's Day, Anders.
Ja, det er jo både godt og varmt, og ja, når det er mannfolk så er det ganske tøft å være Saudi-Arabia, er det ikke
det? Jo, jeg lurer på det.
Ja, min assosiasjon med Saudi, nei, med, ikke med Saudi-Arabia, men med Valentine's Day, er vel litt sånn som den som til cold mailman. Ja, det er rett og slett det at man, ja, sitter nå er ganske trist og alene. Og da er det kanskje at den tenker at pull yourself together and fall in love with me. So pull yourself together now and fall in love with me. Pull yourself together now and fall in love with me. Pull yourself together now and fall in love with me. Cold mailman der altså, med pull yourself together and fall in love with me. Det funker aldri uansett. Men vi kan snakke om noe som er mye artigere enn å snakke om sånn valentinsdag og kjærlighet og sånn piss.
Noe som vi to i alle fall kan godt, Anders.
Ja, vi som to bittre menn kan snakke lange baner om masseødeleggelsesvåpen. Oi. Og da det største av alle, atombomba.
Du har laget en sak om det, du, Anders,
har du? Det har jeg, vet du. Det var jo slik at altså, vi Globus her nå, vi er ikke bare historie og nyheter og sånne ting. Vi også har litt kultur, og så har vi litt sånne ting om ja, historiske eventer og sånne ting da. Ja. Og en veldig stor en var en som skjedde da under den andre verdenskrig i USA. Og det her er da historien om atombombens spede begynnelse. I det herrens år, 1939, og verden på randen av krig. Hitlers framgang i Europa og japansk krig i Kina skapte stor bekymring. I USA sendte en gruppe forskere med Albert Einstein i spissen brev til president Franklin D. Roosevelt, der han fortalte om Tysklands arbeid med et stoff som heter uranium-253. Og muligheten for at dette på lang sikt kunne føre til et våpen som var så utslettende at det kunne ødelegge en storby på få sekunder. Presidenten, han tok affære, og bestemte seg for å lage sin egen bombe, bare sånn i tilfelle. The Manhattan Project var født, og de neste 6 årene ble det brukt over $2 milliarder, som var en ganske stor sum i 1940-årene, på prosjektet som ble styrt av J. Robert Oppenheimer. Sommeren 1945 ble prosjektet ferdigstilt med et kraftig smell. Det første Oppenheimer sa etter at eksplosjonen hadde lagt seg var «Jeg har blitt døden, verdens ødelegger». Testsjefen Ken Bainbridge var litt mer tørr da han sa «Nå har vi alle sammen blitt drittsekka». Flere andre var sikre på at de hadde ødelagt den naturlige balansen, at nå kunne mennesket ødelegge det som ga en liv i begynnelsen, jorda. Mange av dem som var med på å skape atombomber tenkte i ettertid at det kanskje ikke var den smarteste tingen de noen gang har gjort, og prøvde blant annet å stoppe videreproduksjonen ved hjelp av underskriftskampanjer, men til ingen nytte. Den nye presidenten, Harry S. Truman, hadde andre planer. The day after the atom bomb exploded over Japan's 7th largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. 30% of the city's population was killed.
some by radioactive gamma rays, and others by the heat of radiation that showed its intensity in many freakish ways.
Den 6. august ble den første av i alt to bomber som noen gang brukt I krigstid, sluppet over den japanske byen Hiroshima. 63 000 ble drept momentant, og 69 000 ble skadd I angrepet, som bestod av en bombe på 10 kiloton. Den andre bomba ble sluppet over Nagasaki 3 dager senere. Den bomba på målet, og drepte bare 32 000, og skadet bare 25 000. Flere døde også senere av radioaktiv forgiftning, for regnene som falt I dagene etter angrepet. Så tross for at den ene atombomma ikke helt traff målet sitt, ble arbeidet utført, og Japan overga seg. Samtidig viste USA verden, og da spesielt Sovjetunionen, at man ikke skulle kødde med dem. Og den kalde krigen, den var et faktum.
A life of bare essentials is the lot of the little men who dreamed of world rule and ended up as host to Uncle Sam's occupation army. The trolleys are running, but a year later it's still a city of the dead. First victim of the atom bomb.
Proviant Audo med altså No One By My Side. Hvis du hører på og har noen kommentarer til det vi snakker om, så går det an å sende oss en e-mail på det. Det altså globus@radiorevolt.no. Og ja, hvis du bare har innspill, hvis du har tema, har du lyst til å sende oss noen bilder som ikke av peniser og andre ting vi ikke har lyst til å få på mail, men kanskje av hunder eller katter eller at du har vært på ferie en eller annen plass, så du lyst til å snakke, altså, at vi skal lage en sak om det for eksempel.
Ikke å snakke om at hvis du synes vi helt fullstendig på jordet I analysen og preikingen vår, så kan du også sende og si fra om det.
Definitivt, definitivt. Har du en mening I det hele tatt, eller bare si hei, jeg lytter på, dere kjempeflinke for eksempel, da kan du sende oss en e-mail da, på globus@radiorevolt.no. Ja. Så kan vi gå over til et nytt tema, Storbritannia.
Jo, vi har en av de som ikke med oss I dag, Jarl-Erik Mathisen, har laget en liten sak om det forente kongeriket.
Mm.
Faktisk det de eldste statene I verden, hvis du ser på bare England.
Ja.
Men som forent kongeriket, så og han har satt spørsmålstegn bak saken sin, og det vel kanskje fordi det litt uklart hvordan dette kommer til å gå I fremtiden. Men vi skal I hvert fall høre på saken til Jarl-Erik som kommer her.
Storbritannia, eller det forente kongeriket, består av England, Skottland og Wales samt Nord-Irland og har vært forent siden 1707. Men har denne unionen en fremtid? På slutten av 90-tallet gjennomførte Labour-regjeringen en devolusjon av sin makt, og det ble opprettet forsamlinger I Wales og Nord-Irland og et eget parlament I Skottland. Disse har blitt gitt rett til å bestemme over deler av lovgivningen, men flere ønsker også mer selvstyre og til og med uavhengighet fra Storbritannia.
We want power for the people of Wales, an independent Wales.
Skottland I tillegg det landet I EU som rår over største oljereserver, men fordi de ikke en suveren stat, har de ikke de samme rettighetene til overskudd fra dette de egentlig skulle hatt. Dette brukte Scottish National Party for alt det var verdt på 70-tallet med kampanjen It's Scotland's Oil, noe som medvirket til å gi de 4 nye mandater I Westminster. Både Skottland og Wales ligger lenger til venstre enn New Labour, og skulle de konservative komme til makten, kan dette gjøre det ideologiske skillet mellom nasjonene enda større. Skottene ble rammet ekstra hardt av Thatchers politikk på 80-tallet, og de har sendt få konservative representanter sørover de siste årene.
Labour Party have admitted that their cuts will be deeper and tougher than those of Margaret Thatcher. Just think about it.
Flertallet fortsatt mot uavhengighet, men hvis neste statsminister går inn for tøffe kutt I velferden, kan dette kaste bensin på bålet til de som ønsker selvstendighet.
On May 6th, Don't just vote for a politician. Elect a local champion. Vote SNP.
Det altså Trondheimsbandet Set It Alight med Recollection her på Radio Revolt. Nå skal vi gå fra et stort imperie til verdens minste stat.
Jeg tror vel i alle fall, jeg tror det er verdens minste stat nå, sånn som det ser ut, ja. Jeg har laget en sak, ikke til i dag, det er en gammel sak jeg lagde forrige semester, om Vatikanstaten. Og det kan fortelle litt, for jeg har vært i Vatikanstaten, og det er litt artig. For når du er i Roma, så er det naturlig nok, det er italienere, så det er mye kaos, og mye styr og mye ståk. Men når du kommer til Vatikanstaten, så blir det orden på alt.
Ok.
Strengt orden på alt, og alt ser rent og fint ut, og vaktene er morske i trynet. Og du må følge regler.
Ja.
Interessant lite land.
Ja, la oss høre på dansaken.
I ukas land i dag skal vi ta for oss et av verdens minste land. Et land som virkelig står for det ypperste innen ritualer og okkultisme. Ukas land er det eneste land i verden med en fødselsrate på null. Ukas land er Vatikanstaten. Vatikanstaten omfatter et område i Roma på ca. 0,5 kvadratkilometer, og staten har et innbyggertall på kun 800 personer. De fleste av disse er naturlig nok menn. Og Vatikanstaten er som nevnt det absolutt eneste landet i verden med en offisiell fødselsrate på null. Staten ble opprettet i 1929 gjennom en avtale mellom pave Pius den 11. og Benito Mussolini. Benito Mussolini anerkjente i denne avtalen pavestaten som pavens eget domene, og det har blitt stående siden, selv om det har vært visse modifikasjoner på avtalen. Allikevel går Vatikans historie lenger tilbake. Vatikanstaten er en direkte etterfølger av pavestaten, som eksisterte fra midten av 700-tallet og frem til 1870. I løpet av middelalderrenessansen ble pavene mer og mer politisk aktive. Og særlig i løpet av renessansen var pavestaten en italiensk stormakt. Never underestimate the power of prayer! På samme måte som de andre italienske fyrstene, og til en viss grad også de italienske republikkene på den tiden, så førte pavene krig, inngikk allianser og erobret nye områder. Pavene oppførte seg med andre ord akkurat som vanlige verdslige herskere. Det var Italias samling på 1800-tallet som til slutt tok knekken på pavestaten, og reduserte den til det den er i dag. Vatikanstatens politiske system er et religiøst envelde, hvor paven sitter som monark og høyeste spirituelle og verdslige leder. Paven blir valgt for livstid av et kollegium av kardinaler, og er faktisk i dag den eneste eneveldige herskeren i Europa. Vatikanets og pavens sikkerhet ivaretas av pavens sveitsergarde, og Vatikanets gendarmkorps hver består av ca. 130 mann. Gendarmkorpset står for alt politiarbeid, mens Sveitsergarden er mer en livvakt for paven og kan ses på som Vatikanstatens militære. Økonomisk er Vatikanstaten helt avhengig av de mange hundre tusen turistene og pilgrimene som kommer hvert eneste år. Og mye av inntektene kommer fra salg av suvenirer og religiøse artikler. Selv om pavestaten også driver utbredt bankingvirksomhet og annen økonomisk virksomhet over hele verden. Hvis du skal til Roma, så kan jeg anbefale en tur til Vatikanstaten på det varmeste. Peterkirken er flott, og alle de troende er mildt sagt underholdende. Et råd vil jeg likevel gi. Vær forsiktig med hva du tar på deg, ettersom Sveitsergarden ser ut til å være ganske allergisk mot hud, selv om det kan være opp til 40 grader i skyggen.
Nå, Martine, nå er det leggetid.
Nei, jeg vil høre en historie.
Ja, hva vil du høre om da? Askepott?
Nei, jeg vil høre historien om OPEC.
OPEC, ja. Jo, nå skal du høre. Det var en gang fem land som ville styrke sin markedsmakt ved å danne et handelskartell. Dette var på grunn av en stor og sterk mann som het Eisenhower. Som hadde innført kvoter for inntak av olje i landet sitt, USA, som ligger langt, langt borte.
Men førte ikke dette til lavere pris på olje forannevnte landene?
Jo da, og derfor bestemte Venezuelas president seg for å sende sin energi- og gruveminister, Ivan Pablo Perez Alfonso, for å snakke med regjeringene i Irak, Iran, Kuwait og Saudi-Arabia. Da han var fremme etter en reise over hav og fjell, sa han til regjeringene: «Hvis vi slår oss sammen, vi får større cojones!» OPEC vokste og vokste, og til slutt var de hele 13 nasjoner. De De ble så store og sterke at de til slutt kunne kontrollere oljeprisen. Det var etter Jom Kippur-krigen, da Vesten støtte Israel, at OPEC fikk vist at de ikke var svake.
Men hva ble konklusjonen av dette?
Det skapte store problemer i noe som het verdensøkonomien. Men det trenger ikke du bry deg om, for du er jente.
Men
så, etter lang tid med økonomisk nedgang, førte det til at etterspørselen av olje ble redusert. Og nå begynte også andre, som det lille landet Norge, å produsere olje.
Men førte ikke denne krisen etter hvert til anspenthet mellom OPEC-medlemmene?
Jo, for noen land ble rastløse på grunn av den økonomiske krisen og begynte å produsere mer for å dekke tapene enn de hadde gjort på de lave prisene. Dette blir i dag ansett som en av grunnene til at Irak angrep Kuwait.
Men hva med OPEC i dag da?
I dag har OPEC 12 medlemsland som fortsatt småkrangler om størrelsen på produksjonen. Saudi-Arabia ønsker å holde den høy fordi de er redd for at for dyr olje eller usikker forsyning vil føre til at Iran utvikler alternative energikilder som vil fjerne etterspørselen på petroleum. Hei, hei, sover du? Sover du når jeg prater til deg?
Ja, da nærmer vi oss slutten her i Globus for denne gang. Vi har jo holdt på i 3 år. Vi skal holde på i 3 år til i hvert fall.
Vi skal i hvert fall prøve.
Vi skal i hvert fall prøve. Har du som sagt noen innspill eller noen andre ting, så får du bare sende oss en mail på globus@radiorevolt.no. Bli fan på revolt.fm, altså facebook.com/revolt.fm. Mitt navn er Anders Måsen, med meg i studio hadde Sigmund Grønli Bormø. Nå får du George Clinton med Do That Stuff. Ha det bra!
Ha det bra!
Du elsker Globus like mye som Globus elsker deg. Last oss ned i iTunes og ta oss med ut i verden i din MP3-spiller.